18 мартта Казанда полиция заламына каршы уюштурулган митингде кулга алынганларның эшләре бүген мәхкәмәдә каралды. Иван Реут белән Михаил Шары 1,5 мең сум штраф түләргә тиеш дигән карар чыгарылды, ди Рамил Сафин. Аның язмасы белән Наил Алан таныштыра.
Якшәмбе көнне үткән митингта полиция 10 кешене тоткарлады. Икесен соңрак хастаханәгә илттеләр һәм алар шуннан өйләренә кайтып китте. Максат Хәкимов белән Борис Дегаевны төнге сәгать 11-дә генә иреккә чыгардылар. Максат Хәкимов та, Борис Дегаев та Халит Киштаушлары булган сайлау комиссиясе әгъзалары. Канун нигезендә аларны 27 мартка кадәр гомумән кулга алырга ярамый иде. Ләкин Казан полициясе моңа игътибар итеп тормады. Шулай да без аларны якшәмбе кичендә үк иреккә чыгара алдык, дип сөйләде Азатлык хәбәрчесенә Казан гражданлык берлеге активисты Ләйсән Исмәгыйлева. Шулай итеп, калган 6 тоткарланган кешенең эшләре 19 мартта каралырга тиеш булса да, мәхкәмә утырышы дүшәмбе көнне үтмәде. Без мәхкәмә бинасында иртәнге 9-дан бирле көтеп утырдык. 8 сәгать көттек. Бер нәрсә булмады. Көндезге сәгать 4-тән соң кулга алынганнарның яшәгән урыннарына җибәреләчәге билгеле булды. Без Груздев урамындагы мәхкәмә бинасыннан Космонавтлар урамындагысына киттек, дип сөйли 20 яшьлек Владимир. Ул тоткарланган Иван Риотның якын дусты. Нәтиҗәдә мәхкәмә 20 март көнне генә булды. Иван Риот белән Михаил Шаровның эшләре тыңланганнан соң икесе дә рөхсәтсез оештырылган митингта катнашуда һәм полиция хезмәткәрләренә каршылык күрсәтүдә гаепләнде. Моның өчен хөкемдар егетләрнең һәр икесенә 1,000 сум штраф түләтте. Иң мөһиме, егетләрне иреккә чыгара алдык. Кичә мәхкәмә утырышы булмагач, аларны яңадан Вахитов районы эчке эшләр бүлегенә ябып куйган иделәр. Без Ләйсән Исмәгыйлева белән шунда килеп тавыш куптыргач кына аларны иреккә чыгардылар. Ичмасам, бүгенге мәхкәмә алдыннан алар өйләрендә кунды, ди Владимир. Витольд Филипповның да эше бүген каралырга тиеш булган. Ләкин полиция хезмәткәрләре аның өчен мәхкәмә бинасына алып килергә өлгермәү сәбәпле эшне кичектереп торырга булганнар. Кайчанга кадәр икәне әлегә билгесез. Калган эш тоткарланган кешенең эшләре киләсе ике атнасында каралачак. Сергей Москалев мәхкәмәгә иртәгә, Лилия Садыкова 26 мартта, Артур Гыймәтдинов 4 апрельдә киләчәк. Хәзер алар барысы да иректә. Иван белән Михаилга штраф түләткән кебек үк калган гаепләнүчеләргә дә штраф булыр дип уйлыйм, ди Ләйсән Исмәгыйлева. Полициягә каршылык күрсәтүдә гаепле дип танылган Иван Риот үзенең гаебен тулысынча инкар итә. Мин митингтан китеп барганда кулга алдылар. Гомумән, полиция хезмәткәрләренә аркан белән борылган идем, ди ул.
Казандагы полиция заламына каршы митингтан фотоларны безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. 25 мартта Казанга Русия прокурорының беренче урынбасары Александр Бастрыкин килүе көтелә. Казан гражданлык берлеге ул көнне дә митинг оештырган ият.